Биринчи май райондук соту 11 февральда Кыргызстандагы эң чуулгандуу коррупциялык иш катары айтылып келе жаткан бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун соту боюнча өкүм чыгарды. Матраимов сотто коррупция беренеси боюнча козголгон иштеги күнөөсүн мойнуна алды. Сот ага 260 000 сом айыппул жаза чегерди. Азаттыктын эксперттер талдайт программасында жергиликтүү жана эл аралык медиада кызуу талкууланган эң чуулгандуу коррупциялык иш боюнча өкүмдүн жыйынтыгын талкуулаганы турабыз. Программабызга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков, жарандык активист Руслан Акматбек жана Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев катышат. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Саламатсыздарбы урматтуу коноктор. Мен алды менен айтып кетейин, биз бул берүүгө президенттик аппараттан, өкмөттөн жана башкы прокуратурадан дагы адамдарды чакырганбыз. Тилекке каршы алар келе албай тургандыктарын билдиришти. Эми берүүбүздү баштасак, 1-май райондук сотунун судьясы Гүлзат Дыйканбаева жемкорлукка айыпталган Райымбек Матараимовдун ишин бир күндө эле карап өкүм чыгарды. Азыр ошол сот жараяны тууралуу кыска видео тасманы көрүп алып, андан кийин берүүбүздү улантабыз.
11 февральда кыргыз бажысында ири коррупциялык схема түзгөн деп айыпталган Райымбек Матраимовго сот өкүм чыгарды. Айыпталуучу тергөө менен кызматташкандыктан териштирүүсүз эле жарыш сөз башталды. Сот процесси 1 сааттан ашкан жок. Бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары кылган кылмышын мойнуна алды. Прокуратура Матраимовго 260 000 сом өлчөмүндө айып чегерүүнү жана мүлкүн, банк эсептерин камактан чыгарууну соттон өтүндү.
Прошу вас признать виновным подсудимого Матраимова в совершении преступления, предусмотренного статьей 319, часть 1 УК Кыргызской Республики и назначить штраф 5-й категории в размере 2600 расчетных показателей, то есть в размере 260 000 сом.
1-май райондук соту прокурордун суранышын толугу менен канааттандырды.
Суд приговорил Матраимова Райымбека Исмаиловича признать виновным, назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2600 расчетных показателей, то есть 260 000 сом доход государства. Меру пресечения в отношении Матраимова Райымбека Исмаиловича в виде подписки о невыезде после вступления в договор о законной силе отменить.
Матраимов кылмыш ишинин жагдайы тууралуу комментарий берүүдөн качып жатат. Прокурор эмне себептен коррупциялык схема түзүп, бюджетке жылдар бою миллиарддаган чыгым келтирген бажычыга айыппул чегерүүнү гана өтүнгөндүгүн түшүндүрүүдөн баш тартты.
Кандай болду эле негизи айтып бере аласызбы ошону? Албетте сизден кечирим сурайбыз, бирок ушул суроолорго көп журналисттер күтүп атат, анан ошону бере аласызбы?
Райымбек Матраимовду былтыр 20-октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган. Ал ошол эле күнү соттун чечими менен үй камагына чыгарылган. Күч органдары бул чечимди Матраимов мамлекетке келтирилген 2 миллиард сом чыгымды төлөп берем деген милдеттемеси менен негиздеген. Матраимов 2 ай ичинде 1 миллиард 400 000 сомду акчалай, калганын Бишкектеги бир соода борбору жана 9 батир менен төлөп берген. Азаттык өнөктөштөрү менен жазган журналисттик иликтөөлөрдө Матраимов бажыда аткезчилик менен алектенген трансулуттук схема түзгөндүгүнүн бетин ачкан. Тактап айтканда, кеминде 700 миллион доллар чыгарып кеткен топту калкалаган таасирдүү аткам ниер экендиги далилделген. Мамлекеттик бюджет бул миллиондорду адалдоодон эле 7 миллиард сом чыгым тарткандыгын депутаттык комиссия жана фискалдык органдар тастыкташкан. Өлкөдөгү терең тамырлашкан коррупцияга каршы толкундоолор былтыр октябрь айында бийлик алмашууга түрткү болгонун жергиликтүү жана эл аралык адистер баса белгилеп келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 24 декабрдагы басма сөз жыйынында Матраимовго дагы жаңы кылмыш иши ачылгандыгын билдирген эле. АКШнын финансы министрлиги болсо былтыр декабрда Матраимовду жубайы менен кошо Магнитский акты деп аталган кара тизмеге киргизген.
Биз азыр Райымбек Матраимовго чыккан сот өкүмү тууралуу кыска видео тасманы көрүп маалымат алдык. Туратбек мырза, биринчи суроону сизге бергим келип турат. Бул канчалык мыйзамдарга, тергөөдөгү материалдарга таянган укуктук мыйзамдуу чечим болду деп ойлойсуз?
Эми мен биринчиден башка биздин Кыргызстан жарандары сыяктуу эле толук кандуу биз маалыматыбыз жок. Кайсы берене менен, кандай фактылар менен жөн эле 2 миллиард төктү, анан каяктан алынган акчалар, бүгүн жалпы биздин Кыргызстан эли билбейт. бул жерди жогорку кеңештин же болбосо тиги прокуратура эле билбесе, мынакей бүгүнкү чейин биз билбейбиз. Бул биринчиси. Экинчиси коррупция менен деп атабыз. Коррупция менен болгондон кийин бир киши коррупция менен бир киши соттолбойт. Бул жерде бир топ кишилердин катышуусу менен коррупциялык схемалардын негизинде түзүп алып, ошо менен чыккан чечимдер болсо дагы биз ишенет элек. Бүгүнкү күндө жалаң эле бир эле матрайым соттолуп аткандан кийин мен ойлойм, бул жерде тергөө учурунда туура эмес квалификация болуп калган, анын жана кызмат абалынан пайдаланып, эгер кызмат абалынан пайдаланып деген беренени койсо, мына ошондо жалгыз ошондо матраимди соттосо болот эле. Анан коррупция деген статьяны коюп туруп, анан жанагындай соттоп чыгарып жибериши бул туура эмес деп эсептейм. Тергөө учурунда көп калпсыздыктар кеткен. Муну ачыктан ачык мисалы мен өзүм практик катарында көрүп эле турам. Кана башка дагы кимдер бар?
Мисалы биз жогоруда видеодо көрбөдүкпү? Прокуратура өзүнүн позициясын түшүндүрүүдөн качып койду прокуратуранын өкүлү. Эмне үчүн түшүндүрүп бербей жатышат?
Эмне үчүн качат? Чейин ошону түшүндүрүп бериш керек эле да. Мына биринчи журналисттер билиш керек эле. Кай жерден канча акча уурдалган боюнча, туурабы? Северный таможнянынбы, же ошо түштүк жергесининби, же башка дагы кайсы жактан алынганын баардыгын бүгүнкү Кыргызстандын эли жакшы билбейт мунучу. Ошон үчүн жалпы биздин коомчулук муну билиш керек, жакын арада баардыгын айтыш керек. Бул биринчиси. Эми бул биринчи инстанцияда сот болуп атат да. Экинчи инстанцияда мындай мен ойлойм да, тиги биздин мыйзамдын өзүндө коррупциялык беренелер бар. Мына ошо боюнча соттор соттоду. Себеби дегенде кылмыш процессуалдык жаза кодексинде, кылмыш жаза процессуалдык кодексинде 61-чи беренеге таянып штраф менен коюп койду булчу. Негизинен мен ойлойм туура эмес. Себеби тиги 6-чы чакырыштын депутаттары туура эмес ошол мыйзамдарды кабыл алып койгон убагында. Мына ошонун негизинде азыр баардыгы чыгып кетип атат. А негизинен андай болбош керек эленчи. Анткени мен 5-чи чакырышты иштеп турганда Атамбаевдин указы менен жанагы 5 кодексти иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлүп, ошондо 1.5 жылда иштешип, мен да ошондо катышып өзүмдүн сунуштарымды берген. Ал жерде жумушчу топто көбүнчө теоретиктер отуруп алып, жазып коюшкан. А практика жүзүндө кандай аткарылат? Анын баары тең мына азыр өзүбүз көрүп отурабыз. Ошондо практикалык жана тергөөчүлөрдүн башчылары жана башка да кызматкерлер катышып өздөрүнүн сунуштарын берген. Мына ошондой эле мен да өзүмдүн сунушумду берген болчумун. Алардын баары тең ошол кодекстерге кирбей калыптыр. Мынан ошону ал эми эгер жогорку кеңеште ошо практикада болуп иштеген укук коргоонун кызматкерлери болсо муну оңдоп коймок убагындачы.
Биз эми ошону
тез аранын ичинде биз оңдошубуз керек. Оңдоо боюнча ушундай эле боло берет.
Биз бул маселеге дагы кайрылабыз. Жанар мырза, сиз кандай ойлойсуз? Бул канчалык укуктук жана мыйзамдуу чечим болду?
Негизи эл бийлик алмашса абдан адилеттүүлүк орноп, таптакыр жашообуз башкача нукка бурулат деп жапа тырмак мындай бир кишини колдоп абдан бир кереметтерди күтүп аткан мезгилде эмнегедир тездик менен адамдардын, элдин, биздин жарандардын үмүтүнө суу себүү болду азыр. Мына быйыл 2021 жыл башталары менен коррупционерлерди колдоо жылындай эле сезилип атат мага. Мына эч кандай Турат мырза айткандай азыр Матраимовдордун байлыгыбы, алардын мүлктөрүбү эч кандай бизге маалыматтарды жанагы клубтон, азаттыктан гана окуп атабыз. Бирок ошол 2 миллиард ушерб деген жанагы зыян. Аны ким аныктады? Сотко чейин эле бирөө чакырып туруп, сен 2 миллиард төлөйсүң деп мындай ич ара эле соода болуп туруп эле анан мындай болуп атат да, бүт жерде ушундай.
Парламентте көтөрүлсө болотпу эле ушул маселелер? Анын ичинде сиз дагы ушул маселелерди көтөрсөңүз болотпу эле?
Биз мына азыр жаңы шайланган бийликке жок дегенде 100 күн убакыт берели. Шайлангандан 2 күндөн кийин эле сындап баштасаң дагы чыга калып айтып атышпайбы, эмне деген бийликти колдобойсуң дегендей мында деп барган жерде керек болсо кафеге барсаң мындай сен эмнеге баланчаны колдобойсуң деп эметти го. Биз айттык мына макул, бир аз иштеп көрсүн. Эми кемчиликтер четинен кете баштады, биз айтууга туура келди. Мына жогорку кеңеш ошол өкмөт менен бирге Садыр Жапаровдун өзүнүн айрым интервьюларынан да көрсөңүз болот, эки чоң уурларды колдогон мыйзам кабыл алып берди. Бул жанагы ыктыярдуу декларация. Мисалы 700 000 айыппұл төлеп тұрып, бұға чейінки мыйзамсыз, жанағы байыған ашып ташқан байлығыңы 1 миллион доллардан ашқан мүлктеріңі дағы өзің оғаттай берсең болу өрет. Біз саға қылмыш үшін қозғау өз ешінесе қылбайыз. Бұл оны мамлекетке 700 мін сом төлесең болды деген мыйзамды қалып берді. Иқтиярды декларацион. Екіншісі экономикалық амнистия. Салық төлемесең дағы, башқа қылбасаң дағы, деп ушундай мыйзамдарды үкмөт менен, бийлик менен жогорку кеңеш камыр жумур аралашып туруп, мына чоң коррупцияга
мыйзамдардын тобокелчиликтери да парламентте айтылдыбы? Мисалы, сиздер каршы чыгып, анын тобокелчиликтерин айттыңыздарбы?
Мен колдогон жокмун, албетте. Бирок мен акыркы мыйзамда мен жыйынга катышкан жокмун. Бир гана Дастан Бекешевдин каршы болгонун көрдүк. Бирок тобокелчиликтерди биз тынбай айтып аттык.
Руслан мырза, мына ушул Матраимовдун иши Кыргызстанда дагы эл аралык коомчулукта дагы талкууланган темалардын бири болуп аткан, жарандык активисттер бир канча жолу акцияларды өткөргөн, анан ушундай чечим болушун сиздер күттүңүздөр беле? Бул мыйзамдуу эле чечим деп ойлойсузбу?
Эми бул Райым Матраимовдун иши мындай коомчулук үчүн, жалпы өлкөбүз үчүн, жаңы бийлик үчүн деле мындай чоң бир көрсөткүч болчу да. Биз мына Улан Раматылык Улан Эгизбаевден бери 2017 бери бул иликтенип, андан кийин азаттык эл аралык уюмдар менен чогуу иликтенип, акыры факт жок, эчтеке жок деп атып, акыры өзү бийлик алмашканда кабыл алып, жаңы келген президент дагы муну сөзсүз түрдө камалат деп сөз берип, ошентип келдик. Эми жок дегенде мындай Кыргызстанда бир мындан кийин буга чейин макул кемчиликтер кетти, каталар кетти, бирок мындан кийин жаңы президент жанагы жоопкерчиликти колуна алып аткандан кийин, шайланып келгенден кийин биз бир нерсе өзгөрөт, иштер мурункудай болбойт дегенди күткөнбүз. Анткени үчүнчү жолу революция болуп атат. Эл чын эле эң чоң айткан көйгөйү адилетсиздик болчу да, анан келип келип эле кайра эле көчөткү нерсе бизде ушул өлкөбүздө сенин кызматтык абалыңды колдонуп бизнеске айлантып муну байый бересиң болот дегенди мындай расмийлештирди да.
Бирок айтканда, бирок кечээ Матраимов сотто өзүнүн баягы күнөөсүн мойнуна алам деп өзү билдирди. Бул балким бурулуш учур деп айтсак болобу коррупция менен каршы күрөштө? Кайсы бир деңгээлде?
Жок, муну бурулуш деп айтса айтыш оор. Себеби дегенде иликтөөлөрдө көрсөтүлгөн суммалар эмегисиз чоң суммалар. 700 миллион доллар деп айтылып атат да. Анан ушул нерсенин көп, ушул нерсенин көп, мисалы биз роликте көрбөдүкпү? Соттун мисалы 1 сааттын ичинде бүтүрүп коюшу. Бир нерсе. Прокурордун жөн эле эмелерден тиги журналисттерден качып пикирди ачыктабаганы. Буга чейинки түзүлгөн депутаттык комиссиялар кандай иштеди? Бул жерде баягы буга чейин коом момундан күмөн санап келген да. Демек бүгүнкү күндө тилекке каршы ушул мамлекеттик институттар, мекемелер баары чогулуп бир кишини калкалап атат деген. Ошол божомол, ошол ой могул акыркы сотто деле бекемделбедиби? Анан бул өзү эгер кандай фондо болуп атат? Ошол эле ишкерлер мисалы алар да мыйзам бузуп атат, алар да ошол эле коррупция берен эмесми? Бирок алып барып камап коюп атпайбы? Мисалы ишкерлерди, мисалы көчө күнү көрдүк, муфтийди алып барып туруп камап коюшту. Мисалы мунун жанында болсо бул мындай кол тийгиз. Анан азыр силер айттыңар, программага бир дагы мамлекеттик бийликтин өкүлү келген жок. Мунун баары эмнени көрсөтөт? Демек мамлекеттик органдардын, укук коргоо органдарынын коомдон жашыра турган көп маалыматтар же ачыктагысы келбеген же оңтойсуз абалга таштай турган көп нерселер бар дегендик да.
Азыр коомчулукта ошо сот Матраимовго 260 миң сом эле айыппул салып койгону талкууланып атпайбы? Бирок айта кетишибиз керек, Матраимов ошо тергөө менен кызматташууга барып келишимге кол коюп мамлекетке келтирилген акчалай зыянды, анын ичинде 2 миллиард сом төлөп бергенин эске алуу менен чыгарылды бул өкүм. Судья башкача чечим чыгара алат беле? Сиз кандай ойлойсуз?
Судья бул жерден эч кандай башка чечим чыгара алмак эмес. Судья ошол мыйзамдарга таянып жазады. Анткени себеби кылмыш процессуалдык кодексинде 61-чи статьяда көрсөтүп турат. Эгер тергөө менен кызматташсаң, сен ошол 61-чи менен каралат сотто деп.
260 миң сом
61-чи статья менен каралат деп турат. 61-чи статья бул жөн эле штраф. Сен эрке хулиганды кылып койсоң деле штраф, мисалычы. Ошол эмеге бир 6-7 берене кирип калган. кайсылар мисалы коррупциядагы киргизип коюшкан ошогочу, ал эми кызмат абалынан пайдаланганда аны киргизген эмес. Бул жерде матраимдикти эч качан коррупцияга такабайтырып өз жаңыз кетип аткандан кийин баягы кызмат абалынан пайдаланып ошол 2 миллиардды алган деп далилдесе анда биз баарыбыз тең ишенет элек, бирок ал фактылардын баары тең биз билишибиз керек. Ошондо барып анан жанагы кызмат, ошон үчүн айтып атпайбы, мыйзамдын өзүндө уже заранее мурдатан эле түзүлүп калган, кабыл алынып калган жана коррупциялык эмени. Кааласа тергөөчү кел, сен кызматташып кой, могул эмени келишимди түзүп коелу, анан тияк барганда штраф менен чыгып кетесиң деп баары ошондой менен чыгат азыр баары тең. Тергөө учурунда мунун баары тең. Ошон үчүн караш керек, бул жерде коррупция барбы, жокпу, же кызмат абалынан пайдаланганбы деп. Ошонун баары тең туура эмес квалификация болуп атпайбы тергөө учурунда. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде эгер жаңгыз матрайып кетип аткандан кийин бул жерде жаңгыз коррупция беренеси коюлбаш керек болчу. Эгер коррупция беренеси койсо, анда мурунку таможенин башчыларын баары тең. Андан башка ак үйдө отурган канча салган бир жок дегенде бир 15 20 30тай киши кетиш керек болчу.
Укук коргоо органдары.
Анын маалын баары тең кеткен жок. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн мен бул жерде ойлоп отурам, баягы эптеп баягы матрайым деп аткандан кийин элдин көзүнө чаңды чачып кой эле.
Кечирип коесуз. Соттор бийликтин маанайынан көз каранды. Эгерде бийлик чын эле коррупцияга каршы күрөшөм деп адилеттүү күрөш баштаса соттарынан коркот. Бирок Матраимов боюнча, башка коррупционер боюнча биз расмий бийликтин Садыр Жапаровдун расмий позициясын көрдүк да биз. Камаганда эмне пайда дебеди? Андан көрө биз кустурбайлыбы деп. Мына ошого соттордун бардыгы мындай жинде эмес. Президенттин маанайын, кабагын карап турат. Карап турат дагы андан көрө штраф салганыбыз туура экен деген позицияны көрдү. Президент айтты, президент айткандан кийин
бирок азыркы конституция боюнча чыныгы бийлик парламентте да, парламентте парламент Садыр Жапаров баштаган жаңы бийликти мыйзамдаштырууда чоң роль ойноду. Эмне үчүн ошол учурда эле кемчиликтерди дагы ачык талкуулаганга парламент батына албай атат?
Дээ бирөө ошондой болгону менен де-факто президенттин башкаруусунда парламент келе атканын муну жашыра албайбыз. Президент эле эмес, кече Камчыбек Ташиев парламентке келип коррупционерлерди кустурабыз, кылмышкерлерди камайбыз десе артта турган атын айтпай эле коеюн бир депутат тура калып кол чабып атат. Баарыбызга күлкү болду. Мына парламенттин акыбалы. Бизде көңүл каалоо абдан күч. Парламентке алып чыккан менен деле 2 депутат сүйлөшү мүмкүн, ашып кетсе 5 депутат. Бирок өтпөйт, эч нерсе өтпөйт. Мына мен бир таарынып бир 2-3 ай мындай баргым дагы келген жок, талкууларга катышкым дагы келген жок, бирок айла жок кайрадан биз чыгышыбызга туура келди. Бирок мен бир кызыктуу маселени мындай айткым келип атат. Менин оюмча президент күч органдары бардыгы азыр Кыргызстандын расмий бийлиги Матраимов менен иштешүүгө, кызматташууга макул болуп жатышат деп мен түшүндүм. Анткени Кыргызстанга азыр жүк кирбей калды Кытайдан. Мурда бүт Кыргызстандан Казакстан жүк алып кетсе, азыр Казакстандан бизге дордойго жанагындай күнүмдүк колдонулуучу товарлардын баарын Казакстандан бизге алып келатат. Бул коррупциялык бажыдагы схема, бул мамлекеттик деңгээлде. Муну президенттер эң жакшы билет. Муну Жээнбеков дагы билген, Атамбаев дагы билген, Бакиевдер дагы билген, баары билген. Булар ошол контрабандага же болбосо ошо Кытайдан товарларды алып кирүүгө өздөрү макул.
Сиз ошол макул кызматташууга баратат дегенде кандай бир аргументтер, негиздерге таянып атасыз?
Мына жүк кирбей калды да ишкерлерге. 47 вагон келсе Кытайдан биринчи вице премьер баш болуп барып алып тосуп алат. Мына Кытайдан көрдүңөрбү бизге жүк келди деп. Күнүнө 1-2 КАМАЗ кирип атса, экономикага кескин таасирин берип атат да булар. Эгерде мына бажы биримдигине киргенбиз
биз. Бул кимдин кемчилигинен же кимдин айынан болуп атат? Мисалы, балким Кытай тарап кызматташууга барбай аткандар, бул Матраимов же азыркы бийликти күнөөлөгөн канчалык?
Бул схема менин жеке пикиримде абдан тереңдеп кеткен. Мисалы, биз бажы биримдигине кирген менен Орусияга, Белоруссия, Казакстан, Арменияга төкчү жана казанга салчу акчадан биз бул жактагы бажыдан өзүбүз алып калабыз. Биздин ишкерлерге жеңилдик болсун, товардын баасы кескин өсүп кетпесин деген ой менен мына ушундай схема мурдатан баштап жанагы Мурат Малабаев кошелек деп коебуз го, кошелектин системасынан баштап ушинтип келатып булар президенттин деңгээлиндеги коррупциялык бажыдагы схеманы түзүп алышкан. Ал кетти анан Матраевке, бүгүн Матраев келсе же башкасы келет, же сен схеманы жакшы билесиң, Казакстанга кеткен жүктөрдүн ал жактын бюджетине кескин акчаны көбөйтпөй, биздикине андан көрө алып кел дагы, биз сага макул бололу, ага анан башка аргабыз жок деп туруп, булар иштешүүгө барышы мүмкүн. Эгер иштешпесе, булар таптаза кылып өткөрөбүз десе, булар башкача мындай ыкманы тандашмак.
Руслан мырза, Жанар мырза айтып атпайбы, ушу иштешүүгө барышы мүмкүн депчи. Мурунку бийликтердеги эле Матраимовду калкалап келген деген сөздөр болуп келген, анын кедергиси кандай болгонун дагы коомчулук билет. Азыркы бийлик кызматташууга барса, тобокелчилик кандай?
Матраимов мененби? Эми Матраимов менен эмнеге кызматташууга барыш керек? Азыркы бийликчи.
Мисалы Жанар мырза айтып атпайбы.
Жанар мырзанын айтканына мен бир ичине кошулбай элем. Себеби дегенде ал жердеги бизге жүктөрдүн келбей калган себебинин эң чоң биздин конкурент кошуна Казакстан жана Харгосту ачып болбогондой жеңилдиктерди тартуулап ал илгери эле бизди кескин түрдө азая түшкөн. Анткени ал жерден растаможканы өткөрүп бул жерге алып келиш дагы оңой болуп калган. Мурун элечи.
Эми бул чыныгы эле экономикалык маселе.
Чыныгы эле таза эле бул атаандашууга тиешелүү. Атаандашууга тиешелүү маселе. Муну биз өзүбүз жасай алат элек. Биз Казакстандан эмнебиз кем? Өзүбүз жасай алат элек. Бирок ошол убактагы жанагы өзүнүн чөнтөгүнө түшүп турган суммадан арылбаш үчүн, кол жубаш үчүн булар деген ага барган эмес. Бизде айтып атпаймынбы? Бизде 30 жылдан бери жана сиз айтпаңыз, президенттик де-факто президенттик эле башкаруу болду да. Бул президенттик башкаруу эмнеге болгон? Ал жанагы ресурс, акчаны, таасирди бир колго топтош үчүн. Ошондон баары мындай колдонуп келген. Ошол айынан мамлекеттик институттар бары жана бир кишиге иштеп калган, ак үйгө иштеп калган. Бир кишиге. Ошондон биз арылгыбыз келген жок. Азыр деле мына бир ай болду Садыр Жапаровдун келгенине. Бир айдын ичинде биз президенттик башкаруу боло турган болсо эмне болуп кетерин биз көрдүк. Ушул бир айдын негизинде биз муну так айталабыз. Мындан кийинки 5 жылда ушул бир айдай болот.
Мындан жаман
болушу мүмкүн. Себеби дегенде азыр эгер президенттик башкаруу сиз айткандай болбогондо чак эле парламент көтөрүлүп чыкмак, чак эле жок дегенде башка мамлекеттик органдар жок дегенде жанагы прокурор кошуп качмак эмес пикирин айтмак да. Азыр баары бир кишиге кайра эле көз каранды болгон үчүн өкмөт дагы, парламент дагы, сот дагы бир кишинин көзүн карап турат да.
Сөзүңүзгө аралжы, азыр прокурорлор келип, деги эле укук коргоо органдары келип сот жараяны боюнча өздөрүнүн пикирин билдирсе жакшы болмок. Буга бирок бизге буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушев азаттыкка берген маегинде тергөө менен кызматташып аткан адамдар тууралуу дагы пикирин билдирген болчу. Азыр ошону көрүп алып, андан кийин талкуубузду улантсак.
Экономикалык кылмыштар менен биз мамлекетке өндүрүү жагын биринчи орунга коюшубуз керек да. Мына кечеги жылуулук ишканасы тест боюнча канча деген адамдар камакта. Бүгүн иштери бузулуп кайра биринчи инстанцияга келип атат. Ошол адамдарды 3-4 жылдан бери багып жатпайбыз, бир тыйын төлөбөйт. А эгерде өзү мойнуна алып, өз каалоосу менен мамлекетке төлөп берем десе биз эмнеге тоскоолук кылышыбыз керек? Биз төлөтүшүбүз керек да, ордуна коюш керек. Ошол эле убакта бул жарандар кылмыш жоопчулугунан кутулган жок да. Алар тергөөнүн макулдашыгы бар, мыйзамдын чегинде. Соттон жазалып атпайбы? Аларды ачык эле күнөөң жок деп кое берген эч ким жок да.
Турапбек мырза, кандай пикир айтасыз?
Бул жерде бир нерсе
Жанар айтып кое бер.
Мына мен түшүндүм. Жакында демек Жумалиев дагы чыгат. Америкадан Аскар Шадиев келет. Балким Данияр Үсөнов келиши мүмкүн. Бир аз акчаны төлөйт экен дагы камагандан эмне пайда? Булардын акчасын бюджетке албай элебе деп туруп, алардын баары келет экен. Демек менин айткандай жанагы коррупционерлерди колдоо жылы быйыл абдан ийгиликтүү иш кашат экен анда.
Бул жерде бир нерсе кошуп кетейин. Бул жерде ген прокурордун айтканы буга окшоп калды да. Саламаттык сактоо министри эртең келип туруп мен момунча кишини айыктырдым десе мунун ийгилиги болобу? Бул ийгилик болбойт. Ал бизде анын саламаттык сактоонун кызыкчылыгы иши ошол жарандарды оорутпаш керек да. Жарандар өзү оорубаш керек. Бул жерде дагы жанагы коррупция менен көрүшкөндө момунча кишини камакка алып аны төлөтүү жок. Мамлекет бизде эмнеге коррупция гүлдөп өсүп атат? Себеби дегенде мамлекеттин койгон эрежелери катаал. Бир ишкер айтканы аябай эсимде да, мен дейт атаандаштык кылгым келсем дейт мыйзамды бузушум керек дейт. А мыйзамды сактагым келсе анда мен атаандаш алып иш кыла албай калат экем дейт да. Ушул бизде өлкөдө тилекке каршы ишкерлерге ушунчалык баягы эрежелер, чектөөлөр жөнгө салуу ушунчалык катаал болуп калган. Бул жерде каалайсың каалабайсың баягы бузууга туура келет. Анан булар ошол менен ошондон бизнес жасап, ошондон андан ары жанагыдай эменин тырнакчанын ичине кустуруу методун өтүп алышканда, а эгер сен эрежелер жөнөкөй түшүнүктүү кой ишкерлерге, мисалы курулушта жанагы документтерди алыш бир жылдап жылдап документ ала алышпайт, жөнөкөй кылып кой. Аны ким анда сени коррупцияга эмнеге барышат? Коррупцияга барган эң чоң себеби ошол мамлекет берген сервисти шыктандырып жеңилдеткиси келип, сапаттуу алгысы келет ошол сервис.
Сөзүңүзгө аралжа, Руслан мырза, Туратбек мырза, сизден сурагым келип атат да, ошол адамдар кандай акча төлөп чыкканы менен алардын макамы, алар соттолгон бойдон калат да баары бир, туурабы?
Туура. Негизинен биз мындай карашыбыз керек да, азыркы кездин жогорку кеңештин депутаттары тез аранын ичинде мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизиш керек. Мынабу практикада болуп аткан элдин көйгөйүн угуп, нааразычылыктарын угуп туруп, булар оңдош керек. Ал кандай? Мисалы жанагы тергөө менен кызматташуу деп атасыз, э? Туурабы? Тергөө менен кызматташуу дегенден кийин ал жерде кандай кызматташуу? Аныктамасы жок да. Жөн эле мен мынакей мойнума алам, момундай деп койсо, баягы келишимде, ал бул кызматташууга жатпайт. Эгер ошол жердеги таможнядо болуп аткан толук схеманын акыркы 5 жылдабы 10 жылда болуп аткан схеманын баарын ачып берсе, мына могуну мен кызматташуу деп айтам. Кайсы жылы жыл боюнча эметип берсе, ошондо биз да ыраазы болобуз. Окшо кызматташкан адамга дагы биз өзүбүздүн ыраазычылыкты билдиребиз, туурабы? Анан бул жерде мен көргөн жокмун коррупциялык схеманы. Сиздер билесиздерби, мисалы журналисттер? Мен билбейм бүгүнкү күндө кантип кызматташып, кызматташууда кимдерге көрсөтмөлөрдү берди, кайсы схемаларды айтып берди, мына ошолордун баарын айтып берсе мен дагы ыраазы болот элем. Мисалычы, кептин баары эле адам баласын отургуза бериш эмес. Эң биринчи мамлекеттин негизги максаты бул биринчи уурдалган акчаларды жөнөкөй жарандын акчасы болобу, жабырланчыларды, мамлекет жабырландыбы, ошолордун ордуна биринчи болсо толуктап баарын тең төктүрүшүбүз керек. Андан кийин экинчи, мурда мен бергем да, 5-чи чакырыш деп жүргөндө, андан кийин келип туруп ошо кызмат эмесини тергөөгө, эмеге, сотко берип туруп, биз ага чейин мыйзамды кабыл керек. Бул мисалы $3000 же $5000 менен төлөө эмес, уурдагандан 2 эсеби же 5 эсеби альтернативаны коюп коюш керек. Же 10 жылга кетесиң, же болбосо 5 эсе, мисалы 2 миллиард дейбизби же 1 миллиард дейбизби же миллион уурдалдыбы, мына мен 5 миллион төгүп берем десе, бул мамлекетке да пайда болмок.
Бирок 2 миллиард төккөн учур буга чейин болгон болбогонун билбейбиз. Балким мындай алып караганда бул өтө ири сумма, анткени буга чейин соттолгон учурлар болгон, бирок мындай ири сумма төлөгөн учур болбосо керек. Ошентсе да буну сиз бурулуш учур деп айта аласызбы? Мисалы коррупция менен жаңы бийлик чындап эле күрөшүп атат, бул бурулуш учур, мындан ары ушундай болот деп.
Эгер мен жарым жартылайм, толук кандуу мен бурулуш деп атай албайм. Себеби дегенде биз жалпы Кыргызстандын эли, коомчулук эгер ошол схемалардын баарын билсек, анда мен айтат элем да, негизинен бурулуш болду деп. Анан жаңгыз эле матырайым соттолбостон башкалар да соттолсо, мен муну бурулуш деп эсептейт элем.
Жанар мырза, ошо прокурор сотто айтты, Райымбек Матраимов коррупциялык схема түзгөн, андан каражат алып турган, ал каражаттарга мүлктөрдү сатып алган деп айтты сотто. Ошол коррупциялык схема канчалык ачылды? Парламент ошону ачуу маселесин көтөрөбү?
Парламент көтөрө албайт, анткени парламенттин төрагасы Талант Мамытов убагында комиссияны жетектеген, бизди киргизген эмес. Ошол жерде бир 3-4 депутат, мына Наталья Никитенко, Дастан Бекешев, бир канча депутаттар кирген эмес комиссия мүчөлүгүндө. Биз сунуштаганбыз, бирок кирген эмес. Эми ушундай комиссияны мурда актаган, анан азыркы парламентте ким отурат?
Анда биримдик ошол схема дагы деле иштеп атабы анда?
Эми иштеп атканын так айта албайм, бирок мен бүгүн мына айрым журналисттер, ошол теманы иликтеп жүргөн адамдар жазып атат, иштеп атат деп. Демек иштеп атат. А парламентте азыр көпчүлүгүн салыштырсаңыз 120 депутаттан эң көпчүлүгү бул биримдик менен Мекеним Кыргызстандан кандидат болгондор, бардыгы мына ошолор отурат. А андай парламенттен үмүт жок, ошондуктан иликтей албайт. Эми сиз бурулуш учур деп атпайсызбы? Бурулуш деп айта албайбыз, анткени Кыргызстанда бир мындай мамлекеттин мүлкүн тоногон деген бир атактуу уурлар кадимкидей эл менен аралашып кошо жүрсө, мисалы анды биз бурулуш деп атай албайбыз деп ойлойм.
Ушул жерден дароо эле айта кетели, соттун өкүмү чындыгында күчүнө кире элек, прокуратура же берки тарап арызданса болот. Ушул жагдайларды эске алып, прокуратура арызданышы керекпи, арызданабы?
Эми кечээ күнү сиздин бул жерде кесиптешиңиз токтосун аркасынан далай эле жүгүрбөдүбү? Апелляция жазбаса жазасызбы, бирдеме дейсизби деп. Эми ал жердеги прокурордун тутумуна карасак, мындай арзанайын деген эле ниети жок окшойт. Мындай муну негизи прокуратура момундай да ушундай биздин күткөнүбүз жөнөкөй жарандардын күткөнү кандай гана жыйынтык болгондо, эгер ушундай жыйынтык болгондо баягы мыйзамды көзөмөлдөй турган прокурор чыгып жок дегенде биз муну менен макул эмеспиз, бул ишти аягына чейин чыгарабыз, биз мыйзамдуулукту калыбына келтиребиз же болбосо аракет кылабыз десе кичине мындай башкача эле болсун да. Бирок кечээ күнү жанагындай баягы жашыруун түрдө маалымат бербей кылганы эми көп суроо жаратат да жөнөкөй жарандачы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 24-декабрдагы маалымат жыйынында Матраимовдун иши боюнча түшүндүрмө берген болчу. Анда ал мурдагы Бажичиндин Кыргызстандын ичиндеги кылмыштар боюнча иш изилденип бүткөнүн, эми анын тышкы аткезчилик байланыштары иликтенерин айткан. Азыр Камчыбек Ташиевдин ошол айткандарын угуп алып, анан талкуубузду улантсак.
Матраевдер боюнча мен башында айтып өттүм, Матраев боюнча иш токтогон жок. Матраевдин биздин мамлекетибиздин ичинде жасаган кылмыштары боюнча дело расследовать бүттү, изилденип бүттү. Биз аны сотко жөнөтөбүз, жакынкы убакта жөнөтөбүз. Себеби анын айткан бизге мамлекетибизге келтирген зыянынын 2 миллиардын биз алдык. Эми Матраимовго сырт жактан кылган кылмыштары боюнча, башка өлкөлөр менен кылган контрабандык кылмыштары боюнча, бул Кытай, Өзбекстан, Казакстан, Россия или башка мамлекеттер менен кылган кылмыштары боюнча биз жаңыдан кылмыш ишин ачып, ошону тергей баштадык. Эми биз сырт жакка чыгабыз. Андан башка Матраимовдун сырт жактагы кайсы бир мүлктөрү болсо ошолорду дагы биз азыр тактайбыз. Мына Дубайда мүлкү бар деп атат, Америкада мүлкү бар деп атат, Европада мүлкү бар деп атат, ошол мүлктөрдү тактайбыз. Матраимов бизде азыр домашний арестте калат, аны өлкөдөн чыгарбайбыз. Ал биздин колубузда болот. Матраимов ушул иштер аягына чейин такталып бүткүчө.
Бул жерде бир нерсе болушу, биз аябай эле могу өзгөчө кечээ күндөн бери соц тармакта чыккан жанагы пикирлер, маалыматтардын баарында биз аябай эле ушул иштин жыйынтыгына анан персона мен жанагы Матраимовдун өзүнө эле апарып аябай көп акцентти жасап атабыз да. Бирок биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Ушуга чейин эч кандай мыйзам бузуу жок, кылмыш жок экен, мүлкү жок экен деп таанып келген Финпол, укук коргоо органдары, сот, бийлик мындан кийин эмне өзгөрдү алардын тутумунда, алардын көз карашында, принциптеринде? Эчтеке өзгөргөн жок, ошол бойдон эле келатат. Демек бул жердеги нерсе бул деле жөн эле алаксытуу. Биз деген коррупцияны жоюу, коррупция менен күрөшүп атканда бир гана жанагы камап алып барып анан кийин акча өндүрүү маселесин эле карап атпайбызбы? Эртең бул Матраимов кетет, Эшмат болот, башка Ташмат келет. Бирок ошон үчүн ошол принцип өзгөрүш керек болуп атат да. Бул принципти өзгөртүү боюнча мисалы бийликтин бир жасаган кадамын айта алабызбы бүгүн?
Бирок бул биринчи инстанциядагы эле сот чечими да, ари күчүнө кире элек сот чечими, ошого карап туруп эле жалпы коррупциялык күрөшкө баа бергенибиз канчалык туура болот?
Эми
эрте эмеспи?
Жок, себеби дегенде биз муну 30 жылда көрдүк. Бирдей почта, бирдей подход, бирдей принцип, бирдей баягы баалуулуктар менен эле жасалып атат да. Баш аламан түшүнбөйт. Жөнөкөй жараны отуруп мына өлкөбүз өзгөрдү деп жөнөкөй турмушундагы өзгөрүүнү көрмөйүнчө бул нерселер өзгөрбөйт. Эми андай соттун далайын көрбөдүкпү? Далайын көрүп, далайын эле ушун баягы илгери эмнени талкуулап атсак, 4 жылдан бери ошону эле талкуулап келе жатпайбызбы? Бир эле нерсе 2 миллиард өндүрүлдү. А жанагы агай айтып аткан коррупциялык схемаларды көрүп ошолорду жоюу боюнча, алдын алуу боюнча же мындай нерсе кайталанбаш үчүн эмне кылынды деген суроого жооп барбы? Жок да. Ошол бойдон кетип атпайбы?
Мен дагы кошумчалап коеюнчу. Бул жерден эртең айтып атпайсыңарбы, тиги мына биринчи инстанциянын чечими чыкты,
анан экинчи инстанция кандай чечим кабыл алат депчи. Анан прокуратура кайрылабы, кайрылбайбы? Прокуратура сөзсүз түрдө кайрылат. Сөзсүз түрдө кайрылат. Аны дагы жакындоогабыз. Бул чечим менен макул эмеспиз деп, бирок экинчи инстанцияда деле ушундай эле чечим болот. Себеби дегенде бизде мыйзамдар ошентип жазылып калган. Мыйзамда мынакей мен иштебей туруп, көрбөй, билбей туруп айтып атпаймынбы? Кызматташты дейби 61-чи статья менен каралат да, ошол штраф менен кетет. Штраф эртең $3,000 эмес, 260,000, может 360,000 кылып коюшу мүмкүн. Негизги максат жалаң эле биз Матраимка эле токтолуп калып атпайбызбы? Акыркы таможнядагы 25 жылдагы схеманы алып чыгышыбыз керек. 25 жылда кандай схема менен канча миллиарддаган долларды? Менин билгеним мына ушу 25 жылдан бери жок дегенде 3тен 1 эле мамлекеттин чөнтөгүнө түшүп, эки бөлүгү бүт башка жанагы фирмаштарга, таможниктерге жана бизге башка чоң чиновниктерге кетип атат. Мына ошолорду биз токтотушубуз керек. Негизги максат ушундай болуш керек мамлекеттеги.
Жанар мырза,
анчын схеманы ачмайынча, схема ачып көрсөтүп, ошо кетирген адамдардын баардыгын 40 болобу, 50 болобу, ошолорду жоопко тартып туруп, мына ошондо барып туруп, бизде тартип маселеси болот
ошондо. Кошумчалап койгум келет да мен дагы. Чын эле мына бажыда башкарып жүргөндөр мисалы, мурда бажынын жетекчиси болуп жүргөндөр кийин ар кайсы партияларга өздөрүнүн балдарын, аялдарын кандидат кылып койгуду кечечи. Булар өздөрү эле эмес, өздөрү байыган азга кенсип, балдарын, туугандарын, бир туугандарын партияларда чачыратып коюп, ушундай маселелер болуп калса парламентте бизди коргоп турсун деп атат. Матанаев сиз айткандай бажынын орун басары болуш деди. Орун басары. А эгерде ошол эле жанагы Кулматовдор, башкалар төксө анда 2 миллиард тан дагы биз далайын төктүрсөк болот экен да мисалычы.
Эл жаңгы бийликти ошол коррупциялардан бизди арылтат деп колдоду да. Анан Данотбек мырза айтып атат, мыйзамдар өзү ошондой депчи. Анан бийлик өзүнүн кадамдарын кантип түшүндүрүш керек элге? Кантип аргументтерин кантип түшүндүрүш керек?
Кыргызда жакшы макал барбы? Жана оралбаган ороктон да айтып коет. Эмне урунларды кустурганга жаңы мыйзам керекпи? Андай мыйзамдар жокпу? Урду алса камалсын деген мыйзам жокпу? Бул жөнөкөй эле бир логикалык маселелер. Ошондуктан мен айтып атпаймынбы, мындай азыр кустурабыз деп эле элге мындай да жеңил пиарга анан карапайым элдин катмарына жага турган маселелерге өтүп алышты. Бул бүтөт бир эки айдан кийинчи. Мисалы азыр Руслан мырза көбүздү мына ушул тапта түз эфир болуп атса, жанагы бийликтин колдоочулары фейктери бизди каргап отурушат азыр мисалы. Согот, ушинте бересек анан заман өтө берет, эл колдой берет деп атат да. Баягындай эле эме музыкаларды коштоп, жанагындай камералар менен барып колун кайрып кумап келсек, эл бизди ура-ура дей берет. Бул туура, ура-ура дей, жакшы. Мен мисалы Ташиевдин мындай эркине, духуна, коррупционерлер менен күрөшөрүнө мен ишенем. Бирок бул дагы түгөнөт. Бүтөт бул дагычы. Бул кофейня иштеткен адамдарга чейин ККМдан чакырып келип атат. Барып
Жанар мырза, азыр коомчулукта ошо Матраимов жана 260,000 сом менен эле кутулуп кетеби деген риторика жүрүп атпайбы? Бирок биз анан мамлекетке 2 миллиард төлөп бергенин дагы сөзсүз айтышыбыз керек го дейм.
Келип айтса жакшы болмок дейм ошо.
2 миллиард төлөп бергенден кийин деле сот чечими сөзсүз камак менен болуш керекпи? Балким мыйзамдуу эле чечим чыктыбы? Сиз кандай ойлойсуз?
Эми бул бийликтин позициясы сиз айткандай эле. Кустурабыз деген позицияга өтпөдүбү жана? Андан көрө түрмөдө жаткандан эмне пайда? 2 миллиард төлөдү, күнөөсүн мойнуна алды, кызматташууга барды, бажыдагы жана схеманы уюштуруп жүргөн башка адамдарга жанагы көрсөтмө берди. Эми мындай жоопкерчиликтен кутулат деп атат да. Бирок эми Турат мырза айткандай бул биринчи соттук инстанция, балким экинчи, үчүнчү инстанцияларында коомдук пикирди эске алат деген ойдомун.
Туратбек мырза, Ташиев айткан чет өлкөдөгү иштери дагы иликтениши керекпи? Демек биз жаңы эпизодторду да көрүшүбүз мүмкүнбү мындан кийин?
Мен дагы Жанар мырзага да кошулуп кетем. Анткени Ташиев Канчыбек Кыдыршаевич да айтып кетпедиби? Биз ошол чет өлкөлөргө да чыгабыз, коррупциялык схемалардын баарын аныктайбыз деп. Туура, биздин таможниктердин баары тең. Илгектен бери мен айтайын, кечээ күнү эле Матраевдин убагы эмес, андан мурун дагы, андан кийин дагы коррупциялык схемалар түрүп кошуна өлкөлөр менен, Казакстан менен, Россия менен, ошо Өзбекстан менен, Тажикстан менен түзүп алып дагы биздин контрабандалык жолдор менен бир канча миллиарддаган мамлекеттик ушерип кеткен схемалар бар.
Мына мен 5-чи чакырышты иштеп, жаңы баштапканда биз немебиз бүтүп калганда, мисалчы, ошолордун баары тең укук коргоо органдарынын бул өтө кыйын деле эмес.
Демек, буну менен эле иш бүтүп калбайт.
Бүтүп калбайт.
Сиз милицияда, укук коргоо органдарында иштеген адамсыз, демек дагы уланат.
Мен ойлойм, уланат, ушундай схемаларды аныктап таап чыкмайынча эл ыраазы болбойт, коомчулук ыраазы болбойт. Ошон үчүн Камчыбек Кыдыршаевич мына өзү колго алгандан кийин прокуратура менен кошо бирдикте мына ошол схемалардын баарын аныктатып чыгып, акыркы жок дегенде 10 жылдагы. Акыркы 10 жылдагына алып чыга турган болсо, канча кайсы жылдары биздин мамлекетибизге канча миллион долларлар түшпөй калганын аныктап чыга турган болсо, мен бер жагы эле бир 100 миллион, 200 миллион деген доллар акчалар түшпөй калган. Мына ошолорду аныктап чыкса, биз баарыбыздан кол чаап, дайыма колдоп турушубуз
керек. Азыр күч түзүмдөрүндө ушундай каалоо бар экенин байкап атасызбы? Ушундай ниет.
Мен эми ички иштер министрлигинин баягы бул эмесине кирбейт, бирок аларга деле тоскоол болбойт. Прокуратура, анан кийин ГКМБнын мен ишенип туралы, биз мен ошого ишенем, мисалычы, ошол схеманы алып чыгыш керек. Ошону схеманы алып чыкпаса, мен өзүм ыраазы болбойм, башка элдер дагы ыраазы болбойт.
Бул жерде Зарим мырза, мына Кыргызстанда бажы тармагынан айырмаланган бир тармак барбы? Жок да. Сатып алуулар деле, мына саламаттык сактоо, пандемия болгондо кандай коркунучтуу нерселерди болуптур көрсө. Мисалы, Финполдо жана бир Финполдун кызматкерин кармышы 4 миллион долларга жакын мүлк жыйнап койуптур. Бүт тармагыбыз тилекке каршы чириген да.
Даже муфтият.
Мына муфтияттына. Бүт тармактын баары чириген. Биз азыр өзүбүздү жөн эле ушундай мындай камоолор менен, анан жанагы жанарыбыз айткандай карапайым эл жанагы кустурабыз деген лозунгтар менен эле өзүбүздү алаксытып атабыз. Бирок бүгүн мындай бир нерсени айтышыбыз керек. Биринчиден жөн эле бийликте мындай передел власти болду. Бийликти бөлүштүрүү болду. Бөлүштүрүп мунукулар келип, жаңылар келип. Экинчиден мен агайга бир аз кошулбайт элем. Бизде укук коргоо органдары өзгөрмөйүнчө, ар бир жерде реформа болуп, түп тамырынан алмашпайынча эчтеке өзгөрбөйт. Мисалы, ошол эле район боюнча, ошол эле АКС айтып чыккан да эчтеке жок деп. Эчтеке жок экен, таза экен бул киши деп айтып чыккан, анан эмне болду? Ошол АКСтен бирөө сурадыбы? Сен мындай дебедиң беле? Кана деп. Ошол кишилер жоопко тартылдыбы? Жок дегенде бирөө барып суроо сурадыбы? Сен мурун мынттиң эле? Биздин балким эң коррупция менен 30 жылдан бери күрөшүп келе жатабыз. Эң чоң трагедиябыз коррупция менен коррупционерлер күрөшүп келе жатат да. Биз ушул укук коргоо органдарынын сот реформасын ишке ашырмайынча турмушубуз дагы, экономикабыз дагы алдыга жылбайт. Могулардын баары схемалар токтобойт. Бүгүн бул схемалар, эртең башка схемалар. Бүгүн Эшмат, эртең Ташмат болуп уланып кете беребиз.
Жанар мырза, башка дагы адамдар болду, мамлекетке келтирген зыяндарын төлөп берген. Алардын дагы иштери эми ушундай бүтөбү же кандай болот?
Бүтөт да азыр.
Мисалы, Саркарбаев, Сайпидинов жана башкалар.
Азыр түрмөдө жаткандар, мына Жумалиевтер, башкалар эмне үчүн чыкпай атат? Анткени соода бүтпөй атат. Булар айтат, баланча төлөйсүң дейт, тигилер айтат, базардагыдай эле жана малды соода алганда эле, моунчага бер, нерсе жок, дагы бир аз кош дегендей эле болуп атат да. Сот, тергөө, анын лицензияларды мыйзамсыз алган деп атап коюп атат, бирок мен ошол жагына мындай таң калып атам да, мисалы, кантип ошол ушерптерди аныктап атат, элге белгисиз. Алар бир күнү эме бүткөндө сумма боюнча макулдашканда алар дагы түрмөдөн чыгышат. Бирок кечээ мына президент өзү интервью берип атат, тиги 155 миллион сом бир партияга жумшалган депчи, муфтияттын акчасы. Бул деген сенсация да. Муфтияттын акчасын бийликтин, эми бийликтин да эми оппозицияга берели, бир партиясы иштетип жиберген деген органдар мына бүгүндөн калбай бул президенттин сөзүнө реакция кылып мындай ошонун атын аташ керек. Кайсы партия алды, кимдер алган, аларды тез арада мындай жоопко тартуу маселесин караш керек деп ойлойм.
Руслан мырза, Матраимовдун ишине Кыргызстандагы жергиликтүү медиа гана эмес, эл аралык иликтөөчү журналисттер дагы көңүл буруп келишкен. Анын ичинде АКШ Матраимовду кара тизмеге киргизгени дагы белгилүү. Бул сот чечими эл аралык коомчулукта кандай кабыл алынышы мүмкүн?
Эми эл аралык коомчулукта кандай кабыл алынат? Кыргызстан баягы эле Кыргызстан дешет, кыргыздар баягы эле кыргыздар, тилекке каршы эчтеке өзгөргөн жок дейт. Мунун кесепети оор болот, анткени биз өзүбүздүн ич ара маселелерге токтолуп эле сырткы дүйнөнү карабай калбадыкпы? Бирок сырткы дүйнөдө аябай өзгөрүүлөр болуп атат. Америкада өзгөрүү болду, Россияда кандай күрөш жүрүп атат. Эми ушуну кошуна Казакстан мисалы ошол маселени бир канча жолу көтөргөн. Эми бул бизди мындай бара-бара эгер ушул нерселер токтобосо биз менен келишип иштей турган өлкөдөн мындай катардан чыгып калабыз да. Биз менен жөнөкөй тил менен айтканда эч ким катышкысы келбей калат. Же болбосо мындай маданияттуу тилде эч ким сүйлөшкүсү келбей калат. Себеби биз өзүбүзгө алган милдеттемелерди аткарбай атабыз да. Өзүбүздүн өлкөбүздүн ичинде тартип түзө албай атабыз. Муну жөн эле эч ким бизге аны сүйүнчүлөп жарыялабайт. Жөн эле барсак жардам бербей коет, карыз бербей коет, кызматташпай коет, колдоо көрсөтпөй коет, тааныбай коет. Биз ушуну аңдабай атабыз. Азыркы глобалдуу дүйнөдө булар абдан маанилүү.
Садыр Жапаров президент болуп келгенине бир ай дагы боло элек. Ал ушул иштерди жасаш үчүн ага кандай кадамдар кылыш керек, кандай команда топтош керек?
Мен мурун дагы айтып келгем, тилекке каршы азыр дагы тилекке каршы айтам, Садыр Жапаровдун жананын командасын коррупция менен күрөшө турган дагы өлкөнү өлүктүрөйүн деген да ою жок. Мына көчөгү интервьюсунда тилекке айтып атат, эски кадрларды дагы иштетиш керек, мурункуча иштебей деп. Эми муну биз 30 жыл көрдүк да, өттүк да мындачы. Эмнеге кайра-кайра ошол каталарды кайталап атабыз да? Реформа үчүн биз муну ойлоп тапкан жокпуз. Дүйнөнүн баардык жеринде мына үч эле нерсе керек. Бир команда керек, жакшы. Бир видение керек. Кандай Кыргызстан кандай өлкө болот деген. Үчүнчүсү чечкиндүүлүк керек. Мына мэрия октябрдан бери 5 мэр алмаштык. Кандай болуп келаткан көрүп атпайбызбы? Кандай кадамдар ташталып, кандай нерсе бир айдын ичинде биз президенттик башкаруу кандай болуп кала турганын жакшы көрбөдүкпү? Эми бул жерде Садыр Жапаров албетте баардык экономиканы, коррупция менен күрөшүштү түшүнбөшү мүмкүн. Бирок жок дегенде ошо менен күрөшө турган, ошол элдин күткөнүн ишке ашыра турган бир мындай кесипкөй билимдүү кадрларды алып келсе болот эми. Эл болгону менен Кудай урбадыбы чыгат да. Ал эмеде ак үйдө жок болсо деле.
Эми мына биз партиялар, айрым депутаттар жанагы элде сөз бар да, чыгып сүйлөп айтсаң мүмкүнчүлүк бербейсиңерби дейт да. Мүмкүнчүлүк берип мына бийликке келгенден бери, октябрдан бери канча убакыт өттү мисалы? Күтүп атабыз. Бул бир. Экинчиден Кыргызстан биз кредитке жашаган өлкөбүз. Ар кайсы жолубуз болобу, мектебибиз болобу, таза суубуз болобу бүт кредитке алып парламент ратификация кылып берип эле отурабыз чет өлкөдөн алган карыздардын баарын. Мына эл аралык коомчулук деп атабыз. Эгерде сот адилетсиздиги болсо бизде жанагындай скандалдуу мындай чырлуу темаларды биз укпай, жок биз өзүбүз чечебиз тигил бул деп эл аралык коомчулуктун, эл аралык уюмдардын пикирин эскке албай коюу мүмкүн эмес. Дүйнөлүк банк, Европа өнүктүрүү банкы, Азия өнүктүрүү банкы, башкалар бизге беришчү кредиттерин токтотуп койсо мисалы. Алдында чоң маселелер чыгат.
Ушундай сот чечимдери инвесторлорго кандай таасир этет?
Эми инвесторлор негизинен биздин мыйзамдарды билеби билбейби өздөрүнүн юристтери аркылуу билиши мүмкүн. Момундай ошо бизде момундай мыйзамдар болгон айтып атпайм мен. Бакка биз бүгүнкү күндө эл аралык уюмдар дагы ойлошу мүмкүн, буларды баягы бармак басты, көз кысты болуп атат, баягы эле коррупция экен деп ойлоп атат. Бирок бизде мыйзам ошондой болуп атпайбы азырчы? Баягы алтынчы чакырыштын кабыл алган жогорку кеңештин депутаттарынын кабыл алган мыйзамынын мынакей үзүрүн көрүп атабыз азырчы. Мен ачык эле айтайынчы, өтө чыккынчылык менен кабыл алынган көп мыйзамдар. Ошолорго биз өзгөртүүлөрдү киргизмейин, бул токтобойт. Садыр Жапаров айтып атпайсыңбы? Кечээкинин интервьюсунда айтып атат, туура мен жаштардан коеюн дедим эле, жаштардын баардыгы азыр жанагындай кемчиликтери болуп атат деп. Туура, жаштарды биз көтөрүш керек, бирок акырындык менен көтөрүш керек. Эртең апа эле министр кылып койсоң, эч жерде иштебеген, же болбосо мэр кылып койсоң, алардын баары тең мамлекеттик кызматты кантип башкарып, кантип уюштурганын билишпейт да. А убакыт аны бизге андай убакыт жок. Ошон үчүн Садырдын айтып атканда мен кошулам. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кайсы жаш болбосун, жашы болобу, улуусу болобу, тажрыйбалуу таза адамдарды келип мына ошо менен команда түзүп туруп анан моундай бүгүнкү кризистен чыгып кетет деген менде ишеним бар да.
Буга чейин ошо журналисттерди сотко берген адам кече сотто өзүнүн күнөөсүн мойнуна алды. Бийлик ушундай иликтөө жүргүзгөн журналисттерди колдоп алышы керекпи? Бул жагынан кандай колдоо көрсөтө алат коррупция менен каршы күрөштө бийлик журналисттерге, журналисттер бийликке?
Мен бир 3-4 журналист бар. Ошо 3-4 журналистке мен өтө чоң баа берем. Анткени биздин укук коргоо органдары жасабаган нерселерди, тажрыйбалуу деген биздин укук коргоонун кызматкерлери, оперативдик болобу, кызматкер болобу, же тергөөчүсү болобу, же кимиси болбосун, мындай эмелерде алардын негизги милдети болчу. Бирок ошону журналисттер жасап атканда мен сүйүнөм негизинен. Бул жерде ошондо журналисттер үчүн биздин мисалы мен эки колдоп көтөрөм. Эки колдоп колдойм.
Азыркы бийлик
ошондо журналисттер көбүрөөк болсун. Жанагы көз кысты бармак басты кылбай ошондо өнүп турса журналисттердин чоң ролу болуп атат бүгүнкү коомдо. Ошон үчүн мен дайыма колдойм мисалы.
Бийлик ошону түшүнүп атабы Руслан мырза? Бийликтөө журналист менен кызматташуунун маанилүүлүгүн?
Жок, аны түшүнбөй атат. Себеби дегенде бийликтин мына жана кортеж ба инаугурациядан бери келеличи, ошол жерде бирде Кыргызстанда тилекке каршы бир нерсе ачыкка чыгып калып эле анан бийлик анын жымсалдап оңдогонго аракет кылып, же болбосо анын тескери мындай мындай кандай айтсам, бийлик коомдон бир аз арттан келатат да. Эгер кызматташам, мына мен үчүн чоң сигнал бийликтин өзгөргөнү боюнча, биринчи сигнал команда болуш керек болчу да. Команда боюнча ага эмеске кошулбайт эле. Мисалы ай өзү айтпады, өзү айтты. Президенттикке талапкерге койгон президентке койгон талапкерлер менен мен кызматташууга чакырам, аларды чакырып бирге иштейли деп. Кимди чакырды? Ким барды? Ошол жерде мына тажрыйбалуу бир топ ысым бар болчу. Биздин эле мекендештер, кыргыздын уул кыздары бар болчу. Эч ким барган жок.
Мисалы бүгүн тажрыйбалуу адамдар келсин деп атпаймынбы? Тажрыйбалуу таза адамдар келсин деп.
Мисалы бүгүн Бишкекте Уланбек Эгизбаев атындагы фонд иликтөөчү журналисттердин форумун өткөрүп атат. Иликтөөчү журналисттер Кыргызстанда күндөн күнгө көбөйүп атат. Бийлик ошол тенденцияны байкап атабы? Деги эле эч нерсени жашырганга болбой тургандыгын бийлик байкап атабы? Жанар мырза.
Жооп бергим келет да. Жанындагылар деген сөз бар да бизде, бүт бар. Бүт ошол президенттин жанындагылар, бийликтегилердин жанындагылар ошондо коррупция менен каршы күрөшкөн журналисттер болуш керек. Ошолорду тынбай чакырып, ошолор менен кеңешип керек болсо, ошолорго көмөк көрсөтүш керек. Мына Алп акын Шалибек Дүйшөевдин жакшы ыры бар. Падышалар жолду эч качан көрүшпөйт, көрөйүн дейт, жандагандар көнүшпөйт. Жолду көрбөй, жок болушат акыры, жолду көргөн падышалар өлүшпөйт деген. Мына ушул азыр дагы актуалдуу. Президент жанына жанагындай арты таза эмес Бурхановго окшогон адамдардын бардыгын чогултуп алып, кадр маселелерин ошолор менен кеңешип чечип, соттор болобу, муфтият болобу, облустар болобу, бүт ошолор менен чечип атса, анда бул туңгуйка алып барат. Жанына бүт таза мыкты балдарды алып барганга эмне үчүн болбосун? Мына президенттик шайлоодо катышкан Аймен Касенов, Элдар Абакиров, Клара Соронкулуларды сотко, экономика тармагына бүт коюш керек эле. Тескерисинче мына Сурабалдиева баш болуп жанагы пандемияда күрөшүп аткан адамдардын бардыгын кызматтан шыпырып, анын ордунларына өкмөттүн курамын көрдүңөр. Соттор мына, сотторго жаңылайбызда үмүттөнүп атат элдин бардыгы. Сот тандоо кеңешине мүчөлөрдү, жогорку сотко судья боло турган адамдарды азыр алып келип атат. Бүт кудайдан жоо качкан, мурда кылмыш иши козголгон адамдар.
Мына ушулар эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне үчүн жаштар тизмеден чийилип калды жаңы бийликтин тизмесинен?
Эми жаштар чийилип калды дегенден мен алысмын. Жаштар дагы бар. Биз кай жаштарды, 18 жашпы же 20 жашпы биз караш керек да. Ушул мамлекетти башкарууга өзүнчө тажрыйба алып келиш керек. Жөнүнө парашют менен келип эле мен министр болом деп калган кишилерди кое бербеш керек. Ошон үчүн аз бүгүнкү күндө мени кечирип койсун, жаштардын көп амбициясы мен министр болушум керек дейт сразу. Жок, сен адегенде ылдыкы тепкичти басып өт. Өзүң ошол тепкичти басып өтсөң өзүң тереңирээк түшүрөсүң. Ошондо башкарганга да сага оңой болот. Мен ошентип жаштарга кеңеш берет элем мисалычы. Жаштарды деле коюп көрбөдүк.
Мисалы карасаңыздар, мүмкүнчүлүк барбы азыр?
Бүтүп коёюн азырчы. Жаштарды Атамбаев биринчи баштаган. Мына мен жаштарды алып келем деп турм. Азыр жаштардын баары тең азыр жоопко тартылып атпайбы? Бизде ошо жаштарды алып келип алып туруп, жанагы коррупциялык схемага салып коюп, анан жаткан ошол бул жаман көрүнүш болуп калды да. Ошон үчүн кандай болбосун сөз түрдө таза тажрыйбалуу адамдар келип, анан чогу бир команда болуп, баары бир точканы уруп, ошо коррупция дегенди мисалы же экономикасын өстүрүүдө болобу, ошондо барып биз оңолуп кетебиз.
Азыр эми жаштардын да аң сезими ойгонду. Жума сайын акцияларга чыгып атат, бийликтен өз талаптарын коюп атат. Ошолорду эске алыш керекпи бийлик?
Сөзсүз түрдө эске алыш керек. Биздин жаштардын ичинен дагы мисалы тандап алыш керек да эмнечи. Карап мен болом деген эменин баарына кое берсе, анда эртең президент өзү жооп берип калат. Анткени баардык нерсени өзү моюнуна алып атат. Ошон үчүн кечээки берген интервьюсунда дагы айтып атпайбычы. Бул бизде дагы баары келгенде эле мен муну башкарып берем, деп өзүнүн жакшы ой тилектерин айтат экен дагы, анан карасаң артында жаман жуман эмелердин баары бар экен, чыгып калып атат деп атат. Ал эле аракет кылып атат го деген ойдомун да, мисалычы. Анан бирок бүгүнкү эмеде эң татаал убакыт азырчы. Атамбаевдин убагында да мындай татаал болгон эмес. Сооронбай Шарипчинин убагында да мындай татаал болгон эмес. Садыр Жапаров өтө опурталдуу кризиске баткан учурда келип отурат. Мындай учурда бизде тажрыйбалуу таза адамдар, мээси таза, жакшы патриоттук духу бар ушу мамлекетти алып кетет деген ушундай адамдарды ыстап келип алсак, жарандарыбызды, бул жакшы болот. Мисалы айтып атпаймынбы? Эмне үчүн бизде мына 10 жылдан бери деп коелу, же 15 жылдан бери укук коргоо органдары бир чоң коррупциялык схеманы алып чыктыбы? Бир мисал келтирип берилечи? Жок. Аны биздин журналисттер алып чыгып атат, аны биздин жогорку кеңештин комиссиясы алып чыгып атат. А ушулардын баары уурдалып атканда алар каякта карап турду? Алардын негизги милдети болду да уурдатпоо жөнүндө биздин укук коргоорун, ошо прокуратураныкы, ошо МВД, ГКМ, финполицияныкы да алардын баары тең эчтеке эметкен жок. Майда чуйда бир взятка менен кармайт, муну коррупция деп эле элдин башына айландырып атышат да.
Сөзүңүзгө аралжы, Туратбек мырза, сизге чоң рахмат. Руслан мырза, сындар абдан эле көп айтылып атат. Кандай сунуш бере алабыз бүгүнкү бийликке? Сунуштарды да берип көрбөйлүбү?
Сунуштарды бул жерде мындай да, сунуштар көп эле айтылып атат. Соц тармактарды карагыла, массалык маалымат каражаттарды карагыла, сунуштар абдан көп.
Конкреттүү ушул жерден айталычы бир сунуштарды.
Конкреттүү түрдө Садыр Жапаров, жаңы келген бийлик, анын командасы мурунку бийликтин каталарын кайталабаш керек. Биздин бир чоң плюсубуз бар, бизде газ, нефть, эчтеке жок, бирок биздин бир чоң плюсубуз бар, эл өкмөткө карабай окатылган, өз алдынча окатылган, көнүп калган. Эл өз алдынча өнүгүп атат өкмөткө карабай. Бүгүнкү күндө өкмөт бийлик ага тормоз болуп атпайбы? Ошон үчүн жаңы бийлик баягы бийликтин тең салмактуулугун камсыз кылыш керек. Ар бир мамлекеттик институтту, ар бир демократиялык институтту өзүнүн табияты менен өнүктүргөнгө мындай шарт түзүп бериш керек да. Мисалы баягы эң кыйынчылык убактарда жарандык коом жардам берип атпайбы? Мына бүгүнкү күндө биз деген даарылансак, билим алсак кимден алып атабыз сапаттуу нерселерди? Баарын жеке менчик сектордон алып атабыз, туурабы? Ошол жеке менчик секторго бут тоспош керек. Ал өнүксүн, салык төлөйт, иш орундарын түзөт, жарандык коом мына өкмөттүн колу жетпеген жерлердин баарын оңдоп атат өзүн. А биздеки келген эле бийлик келип массалык маалымат каражаттары менен жарандык коом менен анан ишкерлер менен күрөшүп атпайбы? Мамлекет бүгүнкү күндө мен муну өнүктүрөм деп аракет деле кылбаш керек, өнүктүрө албайт, себеби күчү жетпейт. Бир ийгиликтүү мамлекеттик институт айта алабызбы бүгүнкү күндө Кыргызстанда? Мына Кыргызстан айта албайбыз. Мунун баарын жасаган биздин жарандар, жөнөкөй биздин мекендештер, жеке секторда жарандык коом, жанагы фермерлер, айыл чарба тармагындагылар өзүлөрү жасап атат. Ошолорго шарт эле түзүп берип, ошолорго тоскоол гана болбош керек. Бүгүнкү күндө мисалы бийлик ишкерге кандай колдоо көрсөтөт? Эч кандай колдоо көрсөтпөйт. Кредит андагы банк берет. Бүгүн ошон үчүн жаңы келген бийлик демократиялык баалуулуктарга эле мындай ыкташ керек да. Ошол демократиялык баалуулуктар баягы жеке демилге алуу жоопкерчилик биздин өлкөбүздүн алдындай ачат да.
Жанар мырза, Туратбек мырза азыр айтып кетти, Садыр Жапаров оор абалда бийликке келип атат деп. Коомчулук кандай жардам бере алат, кандай колдоо көрсөтө алат? Сиз кандай сунуш айтат элеңиз?
Бюджеттик таңкыстык бар, айлык акы берүүлөрдө чоң маселелер жаралышы мүмкүн. Азык түлүк чын эле күндөн күнгө кымбаттап атат. Мына бензин кымбаттады керек болсо, Кытай шаштырып турат, мына карызыбызды бериш керек. Чын эле оор учурда келди. Оор учурда келгени бирок аны жоопкерчиликтен куткарбайт. Ал элементардуу эле нерсени айтайын, мына эл көтөрүлүп чыгып аянтта кылкылдап тургандар биримдик мекеним Кыргызстан, Кыргызстан партияларына каршы чыкты да. Ошол азыркы бийликтин күнүн ким көрүп атат? Бүт кызматка дайындалгандарды карасаңыз ошолор. Мына Бишкек мэри эмне үчүн мына кадр, мына сиз сунуш айтып атасыз, күчтүү кадрларды коркпостон жанына алып келиш керек. Мына Бишкектин мэрин эмне, Бишкекте борборду сый урматка татыктуу болгон, коомчулук сыйлаган адамдар жок дейсизби? Ошолорду коюш керек. Сотторго күчтүү адамдарды коюш керек, эл ишенимден чыккан адамдарды жолотпош керек. Анан эң негизгиси Жапаров мырза сын айткандарды душман көрбөш керек. Жарандык коомду сын айтса, митингге чыкса, аларды угуш керек. Эмне болду? Келчи, эмнеге нааразы болуп атасың? Кантип чечсек болот? Деш керек, анан ар бир адам сын айтса эле чыга калып туруп, аны каяш айтып жооп берип отура бергенде бул мындай өлкө башчынын деңгээли андай болбош керек да.
Мисалы ошол эле кадрдык дайындоолорду ачык айкын эл аралык практикада жасалган түрдө мындай элге элди күбө боло тургандай кылып өткөрсө эми орун нерсе эмес да булчу. Ошол эле баарын өткөрбөй эле койсун. Жок дегенде Бишкек шаарынын мэри, Манас аэропорту деген маанилүү жерлери ушинтип өткөрсүн жок дегенде.
Бул Садыр Жапаров азыр убакыт бергиле деп атат. Андан тышкары биз бир жаңы мамлекеттик башкаруудан системаны өзгөртүп аткан кырдаалда да турабыз. Балким жаңы конституция кабыл алынып калса, президенттин бийлиги күчөйт. Садыр Жапаров ошо бүткүл жоопкерчиликти өзүмө алам деген убадасын берип атат. Ошондон кийин кырдаал өзгөрөбү, кризистен чыгабы Кыргызстан? Сиздин пикириңиз кандай?
Эми мындай да, туура Садыр Жапаровду баягы 80% жакын Кыргызстан эли шайлабадык, туура ишенип үмүт менен шайладык. Эгер Садыр Жапаров ошо элдин үмүтүн эртең мындай аткара албай калса, мындан кийин мен ойлойм Кыргызстанда бир дагы саясатчыга, бир дагы чиновникке Кыргызстан эли ишенбей калат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө Садыр Нургожоевичке азыр биз убакыт бериш керек. Ишин баштай электе эле биз бияктан кыйкырып чуулдап калсак, адам баласы да билесиңер да, туурабы? Андай кылбай, тескерисинче биз колубуздан келген жардамды каякта туура эмес жок болсо, аны өзүбүздүн сунушубузду айтып, ал сунушту эске алып, жанагы жаман көрбөстөн жакшы сунуштарды туура айтып атат деп, керек болсо чыкырып бир убакыт таап 15 мүнөт сүйлөшүп терең угуп койсо, ошондой жол менен кетсе жакшы болот деп ойлойм да. Анан эми мынакей жаңы конституциянын проекти сынап келбедиби? Бул жерде мен көптөн бери ойлонуп келаткан эмем бар да. Эмне үчүн биздин академиктерди алып келсек, жакшы мисалы Бакиевдерди алып келдик, баары кечээни тиги Атамбаев, Жээнбеков баары эле золотой дракон болуп чыга келет. Золотой бул ошол ажыдар болуп чыккан эки үй бир эмесин айтып берейин силергечи. ГКМ прокуратура, сот үчөө биригип эле ажыдар кылып коет экен. Мейли таза ак болсун, ошон үчүн бийликтин тең салмактуулугун сакташ керек кандай болбосун, мейли президенттик башкаруусу. Мисалы мен бүгүн айтат элем, бүгүн жанагы өкмөт эмне деп коет, исполнительный органга
аткаруу,
бүт өкмөт аткаруучу орган акимден баштап айыл өкмөтүн баарын койсун, өзү өзү команда түзүп ошого биз тоскоолдук болбош керек Садыр Жапаровго. Ал эми иные государственный орган деген бар: прокуратура, счетный палата, ЦИК, анан кийин дагы Нацбанк. Мынаны жогорку кеңешке бериш керек, ошондо бийликтин тең салмактуулугу сакталат. Бул жердечи прокуратураны алып туруп жогорку кеңеш берип койсок, ГКМБ менен баягы сот менен анчалык эмеге кете албайт, ажыдар боло албайт, каалайсыңар калбайт. Эгер биз президенттерибиз көбүрөөк иштесин дей турган болсок, мына ошондой мына жогорку кеңеш ошондой мыйзамды проектисин кабыл алып бериш керек. Кечээ жакында мен угуп калдым, Садыр, мен сотту каяка берерин билбей аткам. Негизи көптөн бери башым ооруп, кайсы президентке бересизби? Президентке берип койсок, баягы эле аппарат башкара берет. Ал эми жогорку кеңешке берсек, жогорку кеңешке берем дегендей кылды да. Анан мындай ойлоп туруп, ошо туурабы деп мына бүгүнкө чейин мен дагы ага толук
биз башкаруу системасын, конституциянын жаңы долбоорун кийинки берүүлөрүбүздө дагы талкуулайбыз. Урматтуу коноктор, сиздерге чоң рахмат. Азаттыктын эксперттер талдайт программасында биз бүгүн коррупция темасын талкууладык. Программабызга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков, жарандык активист Руслан Акматбек жана жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев катышты. Биз берүүбүзгө укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн да чакырганбыз, өкмөттөн жана президенттик аппараттан дагы чакырганбыз, бирок тилекке каршы алар келе алышкан жок. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.